estarán facendo unha investigación, porque de corriente non creo, porque parece que a corriente estaba cortada, que non había corriente e foi ministro eléctrico para esa vivenda. Aí se fala que, bueno, que a noite do domingo para o, do, perdón, do sábado para o domingo, parece ser que foi ocupada pola noite para por unha dúas ou tres personas, pasaron o domingo a primeira hora, non sei se quedou aí unha colilla encendida ou tal, aunque unha persona que é un dos propietarios, parece que o domingo a media mañá, pois, estuvo botando un vistazo, cando dixeron que estuveran de noite aí dormindo, bueno, pasando a noite a unhas personas, e non encontrou nada normal. Entón, baraxe que podía ser unha colilla mal apagada, bueno, como o interior de, había moita madeira, pois, 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 eso seguramente o motivo. Que non se sabe, que isto é unha especulación que se fai.